คอลัมน์ของฝากจากหมอเรื่องแก่โดยใบเตยสมัยเด็กๆหมอเคยได้ยินสุภาษิตนี้บ่อยๆคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานแต่อันที่จริงการที่จะบอกว่าคนไหนแก่เขาใช้อะไรวัดกันถ้าหมอจะบอกว่าความแก่ตามหลักทางการแพทย์ไม่ได้แปลว่าอายุที่มากขึ้นคุณจะเชื่อไหมแต่หมอยืนยันว่าเป็นความจริงความแก่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกายและการทำงานของส่วนประกอบย่อยต่างๆในร่างกายที่มันทำงานมานานเอและต่างจากที่แก่เพราะอายุมากตรงไหนหมอหมายความว่าถ้ามีคนที่อายุ50ปีเท่ากันคนหนึ่งสามารถว่ายน้ำได้วันละ1กิโลกับอีกคนเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยหรือคนอีกคู่หนึ่งอายุ30เท่ากันแต่คนหนึ่งผิวใสยังกับวัยรุ่นในขณะที่อีกคนหนึ่งหน้าตาเหมือนมีนกกาฝากรอยเท้าไว้เยอะในทางการแพทย์พวกเขาไม่ได้แก่เท่ากันการเปลี่ยนแปลงที่หมอเล่าให้ฟังหมายถึงอะไรและหลายคนคงเริ่มอยากรู้เอาตัวอย่างง่ายๆเช่นที่ผิวหนังของเราสมัยสาวๆผิวจะเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลมีความยืดหยุ่นประมาณแก้มนุ่มหน้าหอมแต่พออายุมากขึ้นแก้มก็ตอบลงเริ่มมีความเหี่ยวย่นมีริ้วรอยล่องลึกให้หอมฟรีๆก็มีน้อยคนอยากจะหอมตรงเนี้ยเกิดจากส่วนประกอบที่เรียกว่าคอลลาเจนมีจำนวนลดลงหรือยกตัวอย่างหัวใจของเราพอเวลาผ่านไปหัวใจของบางคนมันจะเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะหัวใจเราเริ่มตอบสนองต่อสารกระตุ้นการเต้นได้ไม่ดีส่วนการขยายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจก็ลดลงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็มีคราบมาเกาะที่หมอยกตัวอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่พบในภาวะแก่และจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออวัยวะของเราต่างๆมันแก่ไม่พร้อมกันมองให้ลึกลงไปอีกถึงระดับส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆของเราส่วนที่เล็กที่สุดเรียกว่าเซลล์เจ้าเซลล์เนี่ยจินตนาการว่ามันเป็นเหมือนห้องหนึ่งในคอนโดมิเนียมแต่ละห้องจะมีสิ่งของเครื่องใช้คล้ายๆกันเช่นแอร์ตู้กับข้าวเตาแก๊สตู้เย็นโดยแต่ละห้องสามารถทำอาหารเลี้ยงตัวเองได้เราเอาห้องเล็กๆพวกนี้มาต่อกันก็จะเป็นแขนขาหัวใจและอวัยวะต่างๆของเราอุปกรณ์ต่างๆในห้องก็เปรียบได้กับส่วนประกอบของเซลล์สมัยนี้เขาศึกษาเรื่องความแก่ลงมาจนถึงเจ้าห้องนี้แล้วเมื่อห้องมันถูกใช้งานมานานมันก็เริ่มเก่าอะไรที่ใช้บ่อยๆโดยไม่ได้ถนอมมันก็พังตอนนี้เรากำลังศึกษาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความเสื่อมในร่างกายเราทำไมอวัยวะแต่ละชิ้นแก่ไม่พร้อมกันทั้งที่เกิดในคนคนเดียวกันอายุเท่ากันหรืออวัยวะชิ้นเดียวกันแต่ในคนแต่ละคนทำไมไม่แก่เท่ากันตัวอย่างเช่นตู้เย็นถ้าเราไม่ล้างสักทีมีคราบเกาะเจ้ายางตรงขอบตู้เย็นมันก็จะเสื่อมเร็วหรือในห้องนึงคนที่ทำกับข้าวบ่อยครัวก็พังก่อนใครที่นอนบ่อยนอนนานเตียงก็เสียก่อนเป็นต้นแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดการแก่ต่างกันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เร่งหรือชะลอการแก่ยุคนี้เราศึกษาพบว่าเมื่อจำกัดสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมือนกันเมื่อเกิดการเผาผลาญอาหารในระดับเซลล์จะมีสารชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าอนุมูลอิสระขณะนี้เราเชื่อว่าเจ้าสารตัวเล็กๆนี่แหละเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมโชคดีที่ร่างกายเราก็มีวงจรที่จะกำจัดมันได้ทันทีที่มันเกิดขึ้นแต่โชคร้ายที่กำจัดมันได้ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากขึ้นจึงมีความเชื่อที่ว่าถ้าเราสามารถกำจัดมันได้สมบูรณ์แปลว่าเราจะแก่ช้าลงพอมันถึงจุดนี้จึงมีการศึกษาต่างๆเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมนุษย์ก็พบอีกว่ามีสารอีกชนิดที่นอกเหนือจากกลไกตามปกติของร่างกายของเราสามารถทำให้เจ้าสารอนุมูลอิสระกลายเป็นสารที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายได้เราเรียกกันว่าสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์ที่หมอเล่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าทุกท่านสังเกตก็จะพบตัวอย่างมากมายของคนที่ดูไม่แก่คนที่อายุเป็นจำนวนตัวเลขเยอะแต่ยังแข็งแรงนอกจากปัจจัยด้านพันธุกรรมแล้วการออกกำลังกายการนอนหลับที่เพียงพอและอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ที่หลายๆคนยังไม่รู้คือ การปฏิบัติธรรมมีรุ่นพี่หลายคนที่เป็นนักภาวนาดูดีผิวสวยแก้มใสดูเด็กกว่าอายุจริงอาจจะเป็นการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระวิธีใหม่ที่ประหยัดและดีที่สุดก็ได้เหมือนที่พี่บางคนเขาเล่าว่าพี่ใช้แป้งตราภาวนาไว้คราวหน้าถ้าโอกาสอำนวยหมอจะเล่าเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระที่นักวิทยาศาสตร์เขาศึกษากันว่าไปถึงไหนแล้วและถ้ามีเงินเหลือเราควรจะลองอาหารเสริมต้านแก่ตัวไหนที่ไม่ค่อยมีผลเสียกับร่างกายและน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดในขณะนี้เพื่อความแข็งแรงของร่างกายเพราะชีวิตนี้น้อยนักต้องถนอมมันหน่อยใบเตย